Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин Бишкекке расмий сапары болуп, бир нече документке кол коюлду.
Биз жогору саясий диалогтун аркасында эки элдин ыкпалдаштыгын жаңы сапалы деңгээге көтөрөмүз. Мен буган камил сенемин.
Газада Израиль армиясы анклавтын борбору Газа шаарын оккупациялоо үчүн ургаалдуу чабуулга киришкени кабарланды.
That it is vital to reach.
Газада ок атышууну дароо токтотуу жана эч кандай шартсыз бардык барымтадагыларды бошотуу өтө маанилүү экенин дагы бир жолу баса белгилейм. Газа шаарында массалык өлүм житим жана кыйроого жол берилбеш керек.
Бүгүн 22 августтан тарта Кыргызстанда оңурулдуу унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө салынган тыюу ишке кирди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Бүгүнкү эфирди мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уга алалы.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан. Украинанын пилотсуз истребительдери Орусиянын Брянск облусун аралап өткөн дружба мунай кууруна сокку уруп, Венгрияга карай май ташыган долбоор үзгүлтүгө учурады. Орусиянын коргоо министрлиги 22 августка караган түнү Брянск облусунда Украина армиясынын 19 дрону жок кылынганын билдирди. Дружба мунай кууруунун аба соккусунан жабыркаган Унеча өндүрүштүк диспетчердик станциясы түндүк жана түштүк багыттар боюнча жылына 60 миллион кара май ташыган маанилүү өтүүн. Өзбекстанда президентти мазактап касташуу тилин тараткан деген негизде блогер 3 жыл 1 айга кесилди. Нуравшан шаардык соту 26 жаштагы эркек кишини өлкө президентине акарат келтирип, улуттар аралык кастыкты козуткан үчүн 3 жыл 1 айга керкинен ажыратканын жогорку соттун маалымат катчысы билдирди. Расмий маалыматта айыпталуучунун ысымынын баштамгалары гана берилгени менен жергиликтүү журналисттер ал интернетте Абдуллох деген кайманат менен белгилүү Валерий Дюгай аттуу блогер экенин жазышты. Ал 25 мартта Абу-Дабиден Ташкентке учуп келгенде аэропортто кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Дюгай былтыр октябрь-ноябрь айларында Түштүк Кореяда жүргөн кезинде интернетте өзбекстандыктарды өлкө президенти мазактаган видеолорду жарыялаган. Көчөргөндөр блогер кармалгандан кийин элден ыйлап кечирим сураган видеону таратышкан. Блогер соц тармактардагы аудиториясын кеңейтүү максатында гана элди президентти мыскылдаган видеолорду чыгарганын айткан. Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 158-беренесине ылайык өлкө президенти мазактап жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин оңдоп түзөт иштерине тартылып, же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. АКШнын мамлекеттик департаменти буга чейин америкалык визасы жактырылган 55 миллиондой адам ыктымал мыйзам бузууларга барган барбаганын текшере баштады. Associated Press агенттиги жиберген катка Американын тышкы саясий мекемеси ушундай жооп жөнөткөн. Текшерүүгө колунда америкалык визасы бар жарандар кабылат, виза берүүдө эреже сакталбаган болсо андай визалар жок кылынат. Виза мөнөтү өтүп кеткенине карабай Америкада жүргөндөр депортацияланат. Мамлекеттик департамент АКШ визасын алып саякаттап келгендер мөнөтүнөн ашык жүргөн жокпу, коомдук коопсуздукка коргунуч жараткан жокпу, кылмыштуу же террорчу аракеттерге тиешеси жокпу текшеришет. 22 августта Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаевдин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюлду. Кыргызстандын президентинин басымсыз кызматы эки өлкө ортосунда 2025-27 жылдарга кызматташ боюнча комплекстүү планын жактыруу жөнүндө жогорку мамлекеттер аралык кеңештин чечимине кол коюлганын билдирди. Андан тышкары 2030 жылга чейин Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүүнү көбөйтүү боюнча жол картасы, эки өлкөнүн ортосундагы ташылуучу автотранспорт жана товарлар жөнүндө меморандум өңдүү документтер кабыл алынды. Касым Жомарт Токаев Садыр Жапаровду Казакстандын эң жогорку сыйлыгы Алтын Кыран ордени менен сыйлады. Эки өлкөнүн мамлекеттер аралык кеңештин жыйынында кыргыз президенти 2030 жылга чейин өз ара сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүү маанилүү экенин айтты. Ушул тапта эки тараптуу соода саттыктын көлөмү 2 миллиард долларга жетет. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 жараны бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Элчи миграциялык каттоого алынгандар менен эмгек келишимин түзгөндөрдүн ортосунда айырмачылык бар экенин, Орусия муну бир адам эмгек келишимин бузбай туруп, экинчи келишим түзүп алганы менен түшүндүргөнүн кошумчалады. Андан тышкары Орусияда акыркы жылдар миграциялык мыйзамдар бир топ катаалдашканын белгиледи. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Орусиянын президентинин 2024-жылдын 30 декабрындагы жарлыгына ылайык ал жакта мыйзам жүргөн мигранттарга 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга убакыт берилген. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылган. Соңку маалымат боюнча Кыргызстандын 91 000 жараны Орусияда көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калган. Алар 10 сентябрга чейин документтерин тууралабаса өлкөгө кайтарылышы мүмкүн. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 1-июлдан бери автоунаасынан милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган 3410 айдоочуга протокол түзүлүп, айып салды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын баспасөз кызматы билдирди. Алардын көбү жеке жактар болгондуктан 3000 сомдон айыпка жыгылган. Мекеме ушул тапта камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга массалык рейдтик иш-чаралары өткөрүлбөгөнүн, айдоочу жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулгандыгына камсыздандыруу полиси кошо текшерилип жатканын кошумчалады. 2025 жылдын 1 январынан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айыппул салынып баштамак. Бирок былтыр декабрь айынын соңунда министрлер кабинети бул мөөнөттү 2025 жылдын 1-июлуна чейин жылдырган болчу. 1-июлда мыйзам күчүнө кирип иштеп баштаган. Монополияга каршы жөнгө салык кызматы Бишкекте жеке ишке ретте өкмөт бекиткен баадан кымбат сатканы үчүн 13000 сом административдик айыпка жыгылганын билдирди. Ушул тапта аймактарда эттин баасына мониторинг жүргүзүлүп текшерүүлөр болуп жатат. Монополияга каршы жөнгө салык кызматы 13 августта Бишкек, Ош шаарларында жана облус райондордо эттин баасын бекиткен. Ага ылайык Бишкекте 1 килограмм уйдун эти 680 сомдон, койдун эти 670 сомдон кымбат болбошу керек. Ош шаарында уй жана койдун эти 680 сомдон ашпашы зарыл, калган аймактарда эт 620-690 сомго чейин деп белгиленди. Бирок буга карабастан эт дагы эле кымбат сатылып жатканын социалдык тармактын колдонуучулары жазышууда. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ушул жылдын 1-жарым жылдыгында чакан кредиттик компаниялар 567 000 адамга 40 миллиард сомдон ашык насыя берди. Насыя алгандарды өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 1.2% ал эми берилген насыя 34% көбөйдү. Эң көп кредит алгандар Бишкек шаарында, андан кийин Ош облусу турат, Жалал Абадта, Чүйдө насыя алгандар көп. Алынган насыянын көп бөлүгү же 60% турмуштук муктаждыктарга сарпталган. Айыл чарба иштеринин 16%, 10%га жакыны соода саттык, коомдук тамактануу чөйрөсүнө кеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Уктурубузду улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке расмий сапары менен келди. Бул сапарда эки тараптуу соода алакасы, чек ара маселелери, суу ресурстарын пайдалануу жана инвестициялык кызматташтык тууралуу сөз болду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар документке кол коюлду. Соода жүгүртүүнүн көлөмү 2030-жылга чейин кантип 3 миллиард долларга чейин көтөрүлөт. Улуттуу көйгөйлөрдүн бири Кыргыз Казак чек арасындагы байма-бай боло келген жүк ташуучу унаалардын чакырымдарга созулган узун кезеги кандайча чечилет? Кундуз Кызылжарова баяндайт.
22 августта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен тар курамда сүйлөштү. Мунун алдында ынтымак ордодо алардын расмий жолугушуу аз эми өткөн. Касым Жомарт Токаев эки өлкө өз ара сый урматка негизделген бардык деңгээлдеги саясий диалогду чыңдап, мамлекеттер, парламенттер жана өкмөттөр аралык кеңештер ийгиликтүү иштеп жатканын айтты.
Бул расмий сапарымдын максаты казак-кыргыз байланышын ныгайтып, өз ара тиімдүү ынтымақтастықты күшейте түсу. Осы орайда бауырлас қырғыз еліне шақырғаны үшін құрметті Садыр Нұрожаевичке зор алғыс айтамын. Біз жоғары саяси диалогтың арқасында екі елдің ықпалдастығын жаңа сапалы деңгейге көтереміз. Мен бұған кәміл сенемін. Қасиетті Алатаудың қос қыраны сияқты қазақ пен қырғыз ежелден еншісі бір, тағдыры ортақ ағайынды халықтар. Қиын сәтте бір-біріне демеу, қуанышты күнде тілеулес бола білген елдер.
Мамлекеттер аралык жогорку жыйындын ачылышында Токаев өткөн жылы эки тараптуу соода саттыктын көлөмү дээрлик 2 миллиард АКШ долларына чукулдаганын айтты.
Кыргызстан Казакстандын аймактагы басты стратегиялык сериктесинин бири. Эки жакты сауда саттык көлөмү шамамен 2 миллиард долларга жетти. Бул көрсөткүчтү эселеуге барлык мүмкүндүк бар. инвестициялық ынтымақтастық жылдан жылға нығая түсуде. Соның арқасында түрлі бірлескен жобалар табысты жүзеге асырылды. Су энергетика саласында өзара үлесімді жұмыс атқарылып жатыр. Мәдени-гуманитарлық саладағы байланысымыз да күшейіп келеді.
Жиында Касым Жомарт Токаев президент Садыр Жапаровқа өз өлкөсүнүң эң жогорку сыйлыгы алтын кыранды тапшырды. Кыргыз-казак президенттеринин Бишкектеги жолугушуусунда бир катар документтерге кол коюлуп алмашуу болду. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Казакстан менен Кыргызстандын тышкы саясаты өзгөчө артыкчылыкка ээ экенин, соода сатыктагы негизги өнүктөшү экенин белгиледи.
Кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүнүн жаңы багыттарын аныктадык. Көңүлүбүздү Кыргыз-казак чекарасындагы индустриалдык соода логистикалык комплексти куруу, айыл чарба продукциясын сактоо максатында Алматы облусунда дүң бөлүштүрүү борборун түзүү, Алматы Ысык Көл автомобиль жолун куруу сыяктуу биргелешкен долбоорлорго өзгөчө көңүл бурдук. Биз соода көлөмүн көбөйтүү, анын ичинде өз ара соода товарлардын номенклатурасын кеңейтүү, ошондой эле бизнес үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү маселелерин талкууладык. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарын модернизациялоо боюнча жол картасынын аткарылышын карап чыктык. Бул максатта 2003 жылдагы өткөрүү пункттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү протоколдоруна кол койдук. Бул демилгелер ийгиликтүү ишке ашса, соода жүгүртүүлөрүбүз 2030 жылга чейин 3 миллиард акш долларга жеткизебиз деп турабыз.
Казакстан Бишкектин соода-экономикалык өнөктөштөрүнүн арасында Кытай менен Орусиядан кийинки 3-чү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1 миллиард 318 миллион доллар болгон. Анын 35% экспорт жана 65% импорт. Эки өлкө ортосундагы соода алаканынын негизги азык-түлүк өнүмдөрү, курулуш материалдары, отун жана мунай, жер семирткичтер, металл буюмдар жана баалуу рудалар түзөт. Ошентсе да Кыргызстан менен Казакстандын экономикалык алакасында узактан бери чечилбей барган сайын курчуп келаткан көйгөй бар. Кыргызстандын эл аралык соода алакасында өзгөчө Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эң олуттуу тоскоолдуктардын бири кыргыз-казак чек арасы. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов бул маселени чечүү үчүн эки өлкөнүн салык кызматтары эки негизги документке кол койгонун билдирди.
Чек араларда эми электрондук цифровой очередь деген түшүнүк пайда болот. Мындан ары ушул биздин кичинекей жана чакан ишкерлерге жеңилдик, бул биздин авто грузоперевозчиктерге жеңилдик, бул мамлекеттин аларга болгон камкордугу. Бул процедуралар кирилгенден кийин биздин жеңил өнөр жай бизнеси дагы автотранспорт перевозчиктер дагы жеңилдиктерди сезет. Муну биз жакын арада буюрса ишке ашырабыз. Мындан тышкары дагы бир GPRS аркылуу биз бул жерден товарды автотранспорт жана грузду пломбировать этебиз жана булардын да место последнего назначения GPRS аркылуу көзөмөлдөп турабыз. Бул дагы бюджеттин прозрачностун камсыз кылат, баягы салык поступленияларын жана бул көмүскө экономика менен күрөшүүгө чоң мындай түрткү берет.
Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу уналардын чакырымдарга созулган узун кезек тыгыны алдыңкы 3-4 айда жоюлары, пилоттук негизде Чоңгапка сузак көзөмөл өткөрүү пункту жаңыланган тартипте иш алып барары айтылды. Казакстандын өкмөт башчысынын орун басары, экономика министри Серик Жумангарин эки мамлекеттин ортосунда товар жүгүртүүнү жакшырта турган экспорт кредиттик агенттик ачылганын белгиледи.
Кыргызстан азыр Казакстандын болсо Орталык Азиядагы бир эң маңыздуу соода партнёру деп эсептейм. Себеби былтыр мисалы 2024 жылгы ул натыйжеси 1.7 миллиард акш доллар болду товар айналымыбыз. Быйыл жарты жылдын ичинде 1 миллиардка жуук. Ол не деген? Ол деген товар айналымыбыз казыркы убакта 34%га өстү деген. Сол себепте биздер казыр осы жылдын энди аягында 2 миллиард күтүп отурбуз товар айналымыбызды. Бүгүн биз мына жаңа жол картага кол коебуз осы товар айналымыбызды 3 миллиардка дейин жеткизүү үчүн. Калай жеткизүүгө не керегин бүкүл маселелер жазылган. Биздер экспорттук кредиттик агенттик ачтык. Бул деген бир жакшы курал товар айналымга көмөктөшөтүн. Сол себептен оганда кыргыз әріптестерімізді шақырамыз оны.
Мындан сырткары жыйындын алкагында эки мамлекеттин ортосундагы энергетика тармагындагы кызматташуу, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу, соода экономикалык кызматташтык, айыл чарба, санариптештирүү, билим жана маданият жаатында сүйлөшүүлөр болду. Токаевдин бул жолку сапарынын алкагында Ош шаарында Казакстандын башкы консулдугу, Гүмүлөв атындагы Евразия улуттук университетинин филиалы ачылды. Кудус Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Газада Израиль армиясы анклавтын борбору Газа шаарын оккупациялоо үчүн ургаалдуу чабуулга киришкени кабарланды. Миңдеген киши шаардан качып чыга баштады. Улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулук Израилдин өкмөтүн кооптуу планын токтотууга үндөгөн. Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху бейшембиде 2 жылга чукул барымтада жаткан бардык туткундарды бошотуу жана согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого көрсөтмө бергенин айтты. Газадагы соңку кырдаалды Гүлайма Шакеевадан тыңдайлы.
Газа шаарында чатырда башкалкалап турган 38 жаштагы 5 баланын атасы эми үй бүлөсү менен кантип күн көрүштү билбей калды.
Түштүккө кантип жетем? Жол киреге акчам жок. Өзүм майыпмын. 9 жаштагы кызым мен отурган арабаны кантип түртөт? 100 метрдей түртүп барып, ата колум талыды дейт. Анан түштүккө таш жол менен качан жетебиз?
Жадин үй бүлөсү 2023 жылы октябрда Израиль согуш баштаганда Газа шаарынын Аль-Шааф районунан чыгарылган. Чиедей балдарын жетелеп Нусейрат, Хан Юнис жана Рафахка чейин жер которууга аргасыз болгон. Алар быйыл жыл башында биринчи ок атышпоо режими күчүнө киргенде Газа шаарына кайтып келишкен. Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху бейшембиде Палестина анклавында жайгашкан аскер дивизиясына барып, Газа шаарын оккупациялоо жана Хамасты жеңүүнүн пландарын бекитүү үчүн жөөт армиясынын командирлери менен жолукту. Ал Газа тилкесинде дээрлик 2 жылга чукул барымтада жаткан баардык туткундарды бошотуу жана согушту токтотуу боюнча дароо сүйлөшүүлөрдү Израиль баштай турганын билдирди.
Израиль армиясы менен коргоо министрлиги мага сунуштаган Газа шаарын ээлөө жана Хамасты жеңүү боюнча пландарды бекитүү үчүн Газанын чек арасына жакын келдим. Бул маанилүү максатка жетүү үчүн такоолдогу аскерлердин жана албетте армиянын эмгегин жогору баалайм. Аны менен катар бардык барымтадагыларды бошотуу жана согушту Израиль кабыл ала турган шарттарда токтотуу боюнча дароо сүйлөшүүлөрдү баштоого көрсөтмө бердим.
Палестина анклавынын жүрөгү саналган, калк жыш жайгашкан Газа шаарын толук оккупациялоо тууралуу Нетаньяхунун кооптуу планын Израилдин коопсуздук кабинети ушул айда бекиткен. Бирок Израилдин эң жакын союздаштарынын көбү жөөт өкмөтүн бул чечимди кайра карап чыгууга үндөгөн. Соңку 10 күндө Израилдин танктары Газа шаарына жакындаган сайын миңдеген палестиндер үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болууда. Израиль 10 миңдеген такоолдогу аскерин чакырып, эл аралык коомчулуктун пикирине кулак салбай, Газа шаарын оккупациялоо планын ишке ашырууда. Учурда жөөт армиясы тилкенин болжол менен 75-80% көзөмөлдөп турат. Израилдин билдирүүсүнө улай, Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Газа шаарында өткөрүлчү аскердик операция массалык өлүм житим жана кыйроо менен коштолорун эскертти.
I must reiterate that it is vital to reach immediately a ceasefire in Gaza.
Газада ок атышууну дароо токтотуу жана эч кандай шартсыз бардык барымтадагыларды бошотуу өтө маанилүү экенин дагы бир жолу баса белгилейм. Газа шаарында массалык өлүм житим жана кыйроого жол берилбеш керек. Ошол эле учурда Израиль бийлиги батыш жээкти бөлүп жарган мыйзамсыз конуштарды кеңейтүү чечимин артка кайтарышы керек. Андай конуштарды куруу эл аралык мыйзамдарды бузат.
Ал ортодо эл аралык арачылар батышта террордук уюм деп таанылган Хамас макул болгон, бирок Израиль өкмөтү расмий жооп бере элек ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу жаңы сунушту ишке ашыруунун аракетинде. Катар менен Египет даярдап эки жакка тең берген сунуш 60 күн ок атышууну токтотууну жана Хамастын барымтасынан 10 тирүү туткунду чыгарып 18 сөөктү берүүнү камтыйт. Израиль болсо узактан бери түрмөлөрүндө жаткан 200 палестиналыкты бошотмок. Нетаньяхунун өкмөтү Газада барымтада кармалып турган 50 киши чогуу бошотулсун деп талап кылган. Алар туткундардын болжол менен 20 тирүү экенин ишенишет. 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террордук кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Ал эми Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 62 миңден ашуун киши каза тапканын маалымдады. Анклавтын согушка чейинки 2 миллиондон ашуун калкынын 90% үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Ушул тапта газалыктарга тамак аш жетпей, ачарчылык тооруп турат.
Гүлайма Шакеевнин баянынан кийин учка жаңылыктарды айтып берели. АКШ өкмөтү америкалык виза берилген 55 миллион адамды текшерет. Унаасын камсыздандырбаган 3000 ашык айдоочуга айып салынды. Бишкекте этти өкмөт бекиткен баадан кымбат саткан ишкерге айып салынды. 20 жаштагы келин кайнатасы 1 жылдан бери зордуктап жүргөнүн айтып, акыйкатчы институтуна кайрылганы белгилүү болду. Анын күйөөсү дагы өз атасынын зомбулугуна туш болгонун, мындан улам жаш түгөйлөр 3 айлык наристесинен да ажырап калганын билдирген. Жакында милиция кылмышка шектүүнү кармап, зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде жашаган 18 жаштагы жигит аялы экөө үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгонун, атасы анын жубайын 1 жыл бою зордуктап, өзүн уруп келгенин айтып берүүдө. Оор абалда турган жигит ысымын жана жүзүн жашырып коюуну өтүндү. Анын айтымында жаш үй бүлө 3 ай мурун балалуу болушкан. Оор төрөттү баштан кечирип, кийин баласы да чарчап калган келин ушул тапта ооруканада. Түгөйлөрдүн бир нече жолу атасынан бөлүнүп өзүнчө жашайбыз деген аракетинен майнап чыккан эмес.
Биз ага чейин окшоп атканбыз, окшон келгенден кийин 10 күн талаада биз адам чыгып атты ага эле. Сен иштеп эле кой, сен менен багам. Өзүм багышы болом, ага чейин ишкенбиз негизи. Үйдү, продуктасыны, бүгүн мен карачумун. 10 күн талаада биз ачык болобуз, чай ичпейбиз, тамак бербейт бизге. Ооба, бала менен талаада күн ысыкта.
Жигиттин айтымында ал ымыркай кезинде эле энесинен ажырап, балалыгынан атасынын зомбулугун көрүп чоңойгон. Бир жыл мурда ал 19 жаштагы кызды жактырып калып, экөө нике кыйдырып, өз алдынча жашай башташкан. Атасы башында анын үйлөнүшүнө каршы болуп, кийин кайра аларды чогу жашайбыз деп үйүнө киргизип алганын айтат. Быйыл апрель айында түгөйлөр балалуу болгон соң, бир күнү аялы кайнатасы аны бир жыл бою уруп зордуктап келгенин, мындан улам жашоодон кечкиси келип жүргөнүн күйөөсүнө ыйлап айтып берген. Жигит окуяны териштирем дегенде кайрадан атасынан таяк жейт. Бир ай мурда талаада иштеп жүргөн кезде аялы зомбулукка чыдабай калганын айтып кете турганын билдирген.
Мен өлүшүм керек деп жүрөт. Мен жашадым, бажадым. Закон бизди көтөрбөсө, анткени ага чейин мен ушул теманы байкам да, участковый эмес, күлүп коет, ишенбей коет. Ай келин жагы жатып шундай кыйынчылык менен көрдүм дейт. Атамдын кылган зордуктагандарын көтөрдүм макул дейт. Бирок закон мени колдобосо дейт. Мени коркутту, ошол менен сыртын жатып бердим дейт. Айласыздан дейт. Пычак менен коркутту дейт. Сабады дейт. Сабаган экен. Келинчегинин башына түшүнүп чабыпты. Муштум менен. Анан чапты мени эмне кылган дейт. Эми өлүшүм керек дейт. Талаада эле өлүшүм кетет. Арык болот. Ошол арыкка мен күлөнкө келгени, үйдүн жака басып кетем да. Ал келгенде жанан келинчегим эле балам коюп коюп эле менин артыман келип жатпы. Мен түшүнбөй калам эмне сетен келип жатты эми. Ооба, ал кезде чынында мен үчүн баламды атам карайтын ой болдум. Анткени ал жерде апам болот, бүгүн апам анын өзүнүн 10 айлык баласы болот, өзүнүн баласы эмчү да.
Жигиттин сөзүнө караганда түгөйлөр баласын таштап келиндин караколдогу туугандарына качып барышат да бир нече күндөн соң Бишкекке кайтып келишет. Барар жери жок жаш үй бүлө ар кимден сураштырып жүрүп, сезим кризистик борборун таап, кийин милицияга кайрылат. Андан ары милиция укук коргоочулар менен бирге алар атасынын үйүнө баласын алганы барышат. Наристе ооруканага жеткирилип, абалы оор болгондуктан чарчап калат.
Жаңы бир коңуштардын немеси жашайт экенде сарайдын жанында эле талаада эле жашашат экен. Жакалар деп коюшуптур. Анан кийин дейм эле бир жер айт, 5-6 ала кичинекей балдар чуркап жүрөт. Качанга окшогон бир жерде эки наристе жатыптыр да. Анан эми бирөөсүн көрүп эле куркуп кеттим. Көздөрү алаңдап калыптыр да, араң эле жаныбар. Анан улум ала калып эле жанагы кызга эме келинге бердим. Анан эмесип көрчү депчи. Анан албетте ал эч кандай ооз болгондон кийин эм алган жок. Эми мыйзам тарабынан мындай коргоого ала турган ыкмалар, жолдор аябай эле көп чынындачы, бирок ошону боюнча да биздин айымдар пайдалана албайт да.
Ички иштер министрлиги июль айына чейин жигиттин участкалык милицияга барып арыз жазганы тууралуу маалыматтын четке какты. Мекеме зордуктоо тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгына июль айынын соңунда гана түшкөнүн ырастады. Милиция 16 августта жигиттин атасын кылмышка шектүү катары кармап, кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул арада акыйкатчы институту окуяны өз көзөмөлүнө аларын билдирди.
Түз эле Жамиля Акматбековна акыйкатчы кыргызстандын акыйкатчысы өзү жеке кабыл алуусунда болушту. Ал жерден эле арыз жазышып ошол күнү эле иш жүргүзө баштадык. Биринчиден биз деген бул бекер юридикалык жардам алууга көмөктөшүп, бирок эң биринчиден психологиялык, медициналык жардам керек деген чечимге келип, акыйкатчынын өз тапшырмасы менен саламат сактоо министрлигине чыктык.
Ушул тапта жигит шаардын четиндеги дачалардын биринде баш калкалап ооруканадагы жубайына каттап жумуш издеп жүрөт. Мындан тышкары ал уулунун өлүмү үчүн атасын айыптап, милицияга арыз камдап жатканын билдирди.
Биз бул ишти аткарбайбыз. Аткарбайбыз, до конца барабыз. Күнөлүү болсо күнөгөн тартыш керек закондун жүзүндө. Ак болсо чыгып келет өзү.
Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда.
Санжар Эрелиевдин баянын уктуңуз. Аларда бүгүн 22 августтан тарта Кыргызстанда оңролду унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынды. Мындай чечимге оңролду унаалардын жол кырсыгына кабылган учурлардын көбөйгөнү эске алынган. Бирок айрым алыс каймактарга каттаган такси айдоочулары бул мөөнөттү узартууну суранып бийликке кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Гламидин мурда 7 жыл бою Бишкек Баткен каттамы боюнча такси айдап келген. Акыркы 2 жылдан бери Баткендеги унаа бекетте ушул каттамга чыккан таксилерди көзөмөлдөйт. Анын айтымында тыюулар жөнүндө сөз башталгандан бери бул бекеттеги оңролду унаалар азайып, азыр толугу менен каттамдан чыгып кеткен.
Топ 60-70% эле. Бириштик авара болуп элек да эле. 90 машинадан бириштиген болуп элек. Ошо мен мындарга ишке киргениме канча болду? 9 жыл, 10 жыл болгон болсо 10 жылдан бери биздерден бирөө аны күтүп болуп элек да.
Бирок башка аймактарда ушул күнгө чейин оңролду унаа менен такси кызматын көрсөткөн айдоочулар көп. Аларга карата тыюу күчүнө кирер алдында Актала районунун такси айдоочулары өлкө бийлигине социалдык тармактар аркылуу кайрылып кошумча мөөнөт берилишин сураган.
Азыр такси кызматында иштегендер бүт баарыбыздын кредиттерибиз бар же карыз калганбыз машиналарыбызда. Бизге эң дайыл усуу ушул. Бизге азыр кичине мөөнөт керек болуп атат убактылуу. Буга чейин жылда эскертип келгенсиңер туура аны мойнуңузга алабыз. Бирок акыркы эскертүүнү дагы бир узатып берсеңиздер биз сиздерге ырасып билдирет элек.
Ички иштер министрлигинин оңролду унаалардын такси кызматын көрсөтүүсүнө тыюу салып демилгеси соңку бир нече жылдардагы талкуулардан кийин 22 августтан тарта күчүнө кирди. Оңролду унаалардын катышуусунда жол кырсыктары көп катталып жатат деген маалыматтардан улам аларды такси каттамынан чыгаруу талабы коюлуп келген. Министрликтин расмий билдирүүсүндө оңролду унаалардын күнөөсүнүн айынан былтыр 1506 жол кырсыгы катталып 143 адам каза болгон жана 2299 адам ар кандай жараат алган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев бул унаалардын жолдо жүрүүдөгү ыңгайсыздыгын түшүндүрүп берди.
85% полный встречный полосага чыкмайынча жолду көрбөйт астына келаткан машинаны. Ушу 85% менен келатканда астында келаткан машина шаардын ичинде эмес жолдорду да айтып атам да 90-100 менен келатат. Ал деле 90-100 менен келатат. Ошол моментте чыга калганда жетишпей калат. Кайра киргенгечи бетме бет кагышканда ошондо бир машинадан 8-9 кишиден көз жумгандар болуп атат да эң көйгөйлүү маселе ошол болот да.
Самбаев жол коопсуздук кызматкерлери кол санак жүргүзүп өлкө боюнча 7,5 миңдей оңролду такси унаасын эсептегенин кошумчалады. Буга ара чолодо же жолу бир болгон жүргүнчүлөрдү ташып кеткен унаалар дагы кошулган. Бул чечим 22 августтан күчүнө киргени менен жол коопсуздук кызматкерлери массалык текшерүү иштерин жүргүзбөйт. Такси айдоочулары жол эрежесин бузган учурда гана аларды токтотуп документтерин текшерип турушат. Дагы бир жагдай, мындан ары 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар. Жыл сайын медициналык кароодон өткөн, машинесин жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттуулугу жок айдоочуларга гана таксиге чыгууга уруксат берилет. Мындай лицензия учурда жол коопсуздугу боюнча жер жерлердеги башкармалыктарда берилип жатат. Такси айдоочуларынын арасында лицензия киргизүүнү сындагандар менен кошо кубаттап жаткандары да бар. Бишкекте такси айдаган Бекболот лицензия аркылуу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна кам көрүлөрүн айтууда. Айдоочу да унаада белгилүү бир текшерүүлөрдөн өткөнү бул тармактагы коркунучтарды жок кылат деп эсептейт.
Мисалы үчүн бирөө түрмөгө отуруп туруп, адам өлтүрүп, машина алып туруп, такси кылып атам болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн туура ошондо адамдарга эч кандай туш келбейт. Псих эмес, көзү жакшы көрөт, кулагы жакшы угат, отуруп чыккан эмес, кылмышкер эмес. Ошондой таксинин машинанын акыбалы жакшы, тех осмотрдон өткөн. Ошондой адамга таксиге отуруп кетишти ар бир адам эле кааласа керек деп ойлойм да чоо. Ошол жаатта азыр башкаламантты мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдүк кылынып атат да чоо.
Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,500 сом, юридикалык жактар 23,000 сом айыпка жыгылат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.